blaðsíða 20. Í ramma ofarlega á síðunni eru tvö ljóð. Á fætur. Táp og fjör og frískir menn finnast hér á landi enn, þéttir á velli og þéttir í lund, þrautgóðir á raunastund, djúp og blá blíðum hjá, brosa drósum kvarma ljós. Norður stranda stuðlaberg stendur enn á gömlum merg. Aldnar róma raddir þar, reika svipir fornaldar. Hljóttum láð og svalan sæ, sefur hetja á hverjum bæ. Því er úr doða dúr, drengir málað hrífa sál, feðra vor og feti spor, fyrr en lífs er gengið vor. Grímur Thomsen. Minni kvenna. Fóstur landsins Freyja, fagra vana dís, móðir kona meyja, meðtak lof og prís. Blessað sé þitt blíða, bros og gullið tár, þú ert lands og líða, ljós í þúsund ár. Matthías Jochumsson. 18. Lofræða í ljóði. Þessi ljóð hafa verið sungin víða á þorrablótum árabil. Hvað fjalla þau? Hvað eiga þau sameiginlegt? Hvað er ólíkt með þeim? 2. Eiga þessi ljóð við í dag? Hvernig hljómar nútíma útgáfan af þeim? Semdu nýtt ljóð sama efni sem endurspeglar samfélagið núna.